Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole elul endiselt häda veel midagi vähemalt on ta välja kannatatav seega võiduka lõpu poole. Üks huvitav sõna ühend on hakanud viimasel ajal levima ja see on alternatiivsed faktid. Mida võib muidugi lahti mõtestada niipidi või teistpidi, aga samal ajal, mis asi on alternatiivne fakt? Kas see on nagu, ütleme, mingisugune apokriiva, mis võib endas sisaldada suurt ja sügavat tõde, aga mis ei lange kokku ametlike seisukohtadega või... Tont seda teab. Igal juhul alternatiivsed faktid ei ole nii head ja ilusad, isegi kui nad on õiged. Inimeste suhtumine paljudesse asjadesse on ju, tahad või ei taha, inimlik. Ehk siis selline nagu suhtuja parasjagu tahab arvata end olevat. Mina tean, et see on nii järelikult mitte keegi ei tohi mõelda ka teisiti ja kui mina tean, et see on täpselt nii, siis siit edasi ei tohi mõelda mitte. Eile tõin siin välja ühe pisukese siukse demagoogia meistriklassi näite artiklist, kus tõestatakse seda teist ja kolmandat ja sain paar pahast telefonikõned ja paar kena kirja ka, kus tehti mulle selgeks, et ma olen asjast absoluutselt valesti aru saanud. Mõtlesin, et võtaks täna siis kolmapäeva puhul kenasti selle teema, noh, ütleme nii, paari minutiga läbi. Milles oli asi? Asi selles, et Tarmo Mere kirjutas Eesti elektrivõrgust, kus liigub läbi suhteliselt vähe elektrit ja nii edasi. Ja seal ta tõi välja niisuguse kena peavoolutõe, et alates 2005. aastast, mil võrgu teenuse hinda elektrikuludes eristama hakati, on tarbija hinna indeks kasvanud ligi 44% ja võrgu teenus 30%. See tähendab, et võrgu teenus on üldise elukallituse suhtes 14% odavnenud. Siin on just suhtes kirjutatud. No, muidugi tähendab see seda, et ega loomulikult võrguteenused, võrgud, värgid, need ei mõjuta tarbijahinna indeksid. Ei, kes seda ütleb, et mõjutab, see on juba väga paha alternatiivse fakti välja toonud. Seda ma ütlesin juba eilegi, aga kui küsimus on suhtes, siis suhtes ei lahutata. Õige oleks olnud öelda, et tarbija hinna ja võrguteenuse hinna vahe on 14% võrreldes 2005. aastaga või umbes nii, aga see ei ütle mitte midagi nende arvude suhete kohta. Küsimus on ju, et kui aits on 2 meetrit pikk ja peits on 1,5 meetrit pikk, siis ei ole lühem kutt mitte kahanenud pikema suhtes, vaid ta ei ole lihtsalt nii pikaks kasvanud. No, igal juhul niferdage, naferdage, proovige kuidagi pidi asjad paika saada, see näitab nende omavahelist kaugust, aga mitte protsentides kasutatavate arvude suurusi. Vaat nii see lugu on. Üks pisukene teade, neljapäeval, see on juba homme 26. jaanuaril kella 12.2. toimub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ees Eesti kodanike ühenduste ja vabakonna liikmete meeleavaldus, mis nõuab Rail Balticu peatamist praegusel kujul ja ehitamist teisel kujul. Seega siis sa nüüd aru, mida nad tahavad, aga nad tahavad tõmmata endale tähelepanu. Nad on siin tootnud peoteie märke ja ajalehti, kus nad väidavad, et nemad ei taha lahutavat Rail Balticut, nemad tahavad ühendavat Rail Balticut, tähendagu see mida tahes igal juhul neid infokillukesi, mis on seotud Rail Balticuga, Arktika kaubandusega, naftavarudega kuskil polaarjoone taga, neid asju on paika pandud iidamast aadamast ja ma kardan, et see on väga dekoratiivne tegevus, mis seal toimub. Samas peasi, et nad ei joo ega laamenda, las vaba ühendused lähevad ja ühenduse vabad lähevad ja kõik. Eitetakse ette, et seni mõne avalikustatud trassi, maksumust, ülalpidamiskulusid, tasuvus, sotsiaalmajandlike, majanduslike ja ökoloogiliste mõjurite analüüsi just nagu seda oleks võimalik või vaja kellelegi esitada, sest see on samasugune rahvaluule nagu paljud teised. No nagu näiteks rahvaluule, et tooge ära oma tööraamatud, siis pension tõuseb, no ei tõuse. Hööveldatakse lihtsalt kõik sotsiaaldemokraatlikult ühtlaseks. Õhtul traktor tõmbab teki peale. Igavne kamp. Noori nolke saab võibolla tööd, kus ta peavad lugema käsitsi kirjutatud tööraamatust tekste ja toksima neid arvutitesse ja see on kogu värk. Loosung. Või õigemini see pöördumine, millega siis meeleavaldajad tahavad välja tulla, on. Nõuame, et Riigikogu ja Vabariigi valitsus langetaksid vastutustundlike ning riigi ja rahva kestlikkusele suunatud otsuseid asjades, mis määravalt mõjutavad Eesti praeguste elanike kui ka tulevaste põlvkondade elusid. Ainult nende suhtes siis, no jah, ei ole see kõigemalt sõnastatud. Lähme edasi, nõuame Vabariigi peaministrit, et ennem, see on jälle üks huvitav värdsõna, võibolla oleks veel ennem olnud ilusam, siduvate lepingute sõlmimist oleks kodanikel võimalik tutvuda Rail Balticu tasuvusanalüüside ja sotsiaalmajanduslike ja ökoloogiliste mõjurite analüüsi ning Euroopa ühendamise rahastuga sõlmitud lepingutega ning eelmainitutele sõltumatult tellitud auditeerimisega näiteks riigikontrolli poolt. Nõuame, et otsustajad ei teeks otsuseid enne, kui nad pole annud end otsustama valinud rahvale võimalust tutvuda otsuste reaalse mõjuga meie kõigi tulevikule ning trassi valiku alternatiividega ja arvestanud üldsuse seisukohti. Oh, kulla inimesed, kui te saate ühe korraliku lepingu enda kätte, siis te nõuate, et seda tõlgiks vähemalt 3 usaldusväärset tegelast, et 9 juristi teeks teile selgeks lepingu sõlmimise põhitõed. Ja tegelikult võiksin nõuda täisväärtusliku keskhariduse andmist ja mitte tolligi enam. See oleks ka natukene üle jõu käiv, aga vähemalt perspektiiviga. Igasuguseid nõudmisi värke on. Muidugi on siin üks kena killukene, seda sai Harri Raudverega ka puudutatud. See on Ärilehe kommentaar sellest, et Tootsi tuulepark on Eesti energiapörsile viimiseks häda vajalik. Küsin tõepoolest häda vajalik, milleks? Miks on vaja viia Eesti energiapörsile? Las ta olla, las ta töötab Eesti rahva heaks. Miks on vaja anda, kurat teab, kellele võimalus saada selle pörsse ettevõtte kontrollpakk ja dikteerida meile hinda? Eelmise aasta lõpus, ütleb Ärilehe kirjaneitsi, tuli uus valitsus välja jõuliste avaldustega viia osa riigi firmasid lõpuks ometi börsile. No niimoodi võiks ju eluaseme turule saata ka Stenbocki maja ja Toompea , eks ole . mõni šeik võib-olla ostaks Toompea laste suvelaagriks või umbes niimoodi . kavatsuste nimekirja kuulub ka Eesti Energia tütarfirma Enefit taastuvenergia , millest 49% võiks Tallinna börsile jõuda veel selle aasta sees . Milleks , kui on ausalt ja hästi töötav ettevõte , miks tekitada sellega segadusi , sigadusi , see võiks olla ju pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele , mitte börsihaide eneselõbustuseks . Selleks , et firmal oleks ka sisu ja tegelikku väärtust , peetakse silmas Eesti Energiat ja seda taastuvenergiat ja värki , on Tootsi tuulepark saatusliku tähtsusega . Nüüd ongi valitsus kahvlis , sest kui värske võimuliit tahab lubada äpardumata teoks teha oma lubaduse , on vaja Tootsi maatükk Eesti Energiale garanteerida . Julm ja primitiivne seisukoht , aga võib-olla viiks terve Eesti börsile , küllap välisinvestorid teavad , mida lõigata , keda kohitseda , kes saata minema , kellelt võtta õigused , kes asemele tuua ja mis lõpuks maha põletada . tõsi , see võtab kaua aega , võib-olla koguni 5 aastat , aga siis peaks olema rahu maa peal . täna meil , nagu me kõik teame , on 26. rabiala kiir 1438 või 25. jaanuar 2017 ehk siis 27. devet 5777 või 25. talsegu 10230 või juuliuse päev number 2 457 777 , nagu klassikud ütlevad , 7 karre kõige otsas . noh , on nagu on . mis sest päevast siis kasu on ? kasu on nii palju , et me saame meenutada , et Sydneysse jõudsid täna 1788. esimesed asunikud Euroopast ja 1841. esimesed Briti väed tungisid Hongkongi . muidugi suur arenguhüpe toimus 1875. , kui George Green patenteeris elektrilise hambapuuri . põhiraskus oli selle puuri tsentreerimisel . 1905 leiti Lõuna-Aafrikast igavene jurakas teemant , see oli 3106-karaadine kallinen  mis ta sai , mina ei tea . 1926. demonstreeris keegi John Baird Londonis televisiooni , ega vaatajaid palju ei olnud , aga ta elas selle üle . 1930. tuli kokku Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu esimene kongress . Põhitähelepanuks oli sõjaveteranide majandusliku olukorra parandamine . Arutati üldist poliitilist olukorda Eestis . Andres Larka valiti Eesti Vabadussõjalaste Liidu juhatuse esimeheks ja jäi tema selle koha peale kuni organisatsiooni likvideerimiseni , ehk siis umbes 3 aastaks , siis tehti asi ära , mis vabadussõda , meil on teised plaanid , meil on teada alternatiivne ja 1948. kollektiviseerimise raames keelati kulakute vastuvõtt kolhoosidesse . no see oli ka niisugune Eestimaa Kommunistliku Partei bolševike oma keskkomitee büroo otsus , sellega midagi hoogustati , midagi mitte , jah . 1950. aastasse jääb 2 niisugust kena sündmust . Esiteks muidugi kuulutati välja India iseseisvus , see on siis nüüd India aastapäev . ja teine asi on , et täna on Jörg Haideri sünniaastapäev . 1950 tema sündis ja mõned aastad tagasi läks tema autoõnnetusega ära . 1956 tagastas Nõukogude Liit Soomele Porkala sõjaväebaasi ja 1968 hukkus Vahemeres Iisraeli allveelaev Dakar. Vist hakatakse Vahemerelt varsti kompensatsiooni nõudma. 1982 valiti Soome presidendiks Mauno Koivisto. Ja 1994 määras valitsus meie oma siis Heiki Kranichi Maailmapanga juhatuse liikmeks. Mis on tast nüüd saanud? Hasartmängudega tegeleb, jah. 2005 Toompeal Riigikogu hoone ees oli setode meeleavaldus. Protesteeriti Vene-Eesti piirilepingu sõlmimise vastu, sest see oli Eesti NSV aegne piir. No eks praegu tuleb neid meeleavaldusi veel, et saaks seto valla, et saaks setod kuidagi põlistada ja julge meenutada, et setod on saanud ka vist hõbemedali Pariisi maailmanäitusel selle eest, et nad rahvana on kahe rahva piiril püsima jäänud. Aga nüüd ei ole mina stuudios üksi, stuudios on nii nagu ikka kolmapäeviti laekunud haritud ja intelligentne inimene Viktor Vassiljev, kes sellega väga paljudele närvidele käib. Ja Viktor, tahan mina sinult küsida, vaata igasugus siukest arsti, abi ja pensioni värki ja kõike nagu tehakse, aga Max Plancki instituudi teadur tunnistas ausalt, et meie psühhiaatria on ajast vähemalt 20 aastat maas. Muidugi ma ei tea, mis matemaatika see oli. Matemaatikaga tehakse imesid, aga ravimeetodid pidavad 20 aastat maha jäänud psühhiaatrial olema pärit möödunud sajandi 50-ndatest. Võib-olla siit algabki see suur viga, mis meie planeedil on, et üks oluline teadusharu on tunnistatud antiteaduseks nagu koledal kurjal nõukaajal küberneetikagi. Ma ei teagi, mis sest küberneetikast on saanud, ilmselt nimetati viisakuse pärast ümber, et mitte suurt riiki täis teha, et nemad ütlesid, et seda pole ollagi. Aga ikkagi see. Noh, vaimuvärk, see on meil lihtne ja selge, rabavad, kes saavad, aga vaat see vaimuvärk, et kas neil mõistust ka on, kas nad on, noh, ma ei teagi, kuidas seda nüüd nimetada, inimesed, kellega võib rahul olla ja kellele ei ole vaja välja kirjutada näiteks, ma ei tea, Behterevi mikstuuri või?
Kvaatori, miks tuuri? Jah, tere, tere, head raadiokuulajad, kuidas kellegi vaimne tervis ka ei oleks. Selle psühiaatriga on niimoodi, et kas inimene on normaalne või mitte eriti otsustab ju teine inimene ja otsustab enda järgi, nii et siis enda võtab mõõdupuuks ja kui kellelgi teisel silmavaade natuke tema arust imeliku võitu, siis võibki tunnistada vaimu haigeks, aga tegelikult psühiaatrias suurimad edusammud olid 1850 kuni 1950 umbes sel ajal. Ja siis kujuneski välja kaasaegne psühhiaatria. Psühhiaatria on selline peenike värk, et ei tohi eriti räigelt sekkuda inimese psühhikasse ja eksperimenteerida inimeste kallal ja sellepärast tuleb küllaltki ettevaatlikult edasi liikuda. Ning 1950 oli see märkimisväärne aeg, kus olid küllaltki head psühiaatriameetodid, enam ei kasutatud sellised asju nagu hullu särgid, seal sügav sifoon, klistiir, külma veega, näljutamine ja nii edasi. Nii et praegu meil psühiaatriaga mingid erilisi probleeme ei ole, välja arvatud muidugi see, et küllaltki palju on neid inimesi, kes usuvad, et neil on bipolaarne häire, et neil on paanika, hood ja sellised asjad, need on moe haigused, aga paraku arstid väga kerge käeliselt kirjutavad välja antidepressante, nii et antidepressante, see on palju nagu suitsu pakk kaasas ja muud kõvaga võtavad.
Just business, majandus ja, tuleb ju elavdada, tead, võtta tableti sisse, kui oled natukene närviline tunned, et nüüd tuleb uni peale, siis võtad mingi teise tableti või jood kanget kohvi ja niimoodi sa timmid kogu aeg oma organismi ja nega peenhäälestuse niimoodi ei jõua enne sured ära, aga jah.
Lihtsam oleks joogi vette lisada.
Vaata, siin sa ütlesid see bipolaarne häire, bii, no see kõlab päris veenvalt, tripolaarne võib ju ka tekkida. Miks ma niimoodi ütlen sellepärast, et eile jooksis mul muu tegevuse taustaks intervjuu Jaana Toomiga. See, kes Jaana Toomi intervjueeris, no jakene küll, oletame, et ta võis tahta võrrelda Jaana Toomi endaga, nagu sa siin niimoodi psühiaatriga seoses ütlesid, aga samas ta ju esindas seda, kes soovitas, käskis, lubas või suunas ta tegema intervjuud Jaana Toomiga. Ja ta pidi ühtlasi siis Jaana Toomiga suheldes esindama selle suhtumist, keda me ei näe, aga kes võib helistada ja öelda, et teil pole homme vaja enam tulla või umbes nii. Kuidas me käsitleme Jaana Toomi praegu meie ühiskonnas? Kas ta on Kremli mõjuagent? See on esimene küsimus ja teine küsimus, see Kremli mõju või Putini mõju või Venemaa mõju või kuidas seda ka nimetatakse, on see nüüd meile kahjulik või meile kasulik?
Kremli seisab meile geograafiliselt küllaltki lähedalt ja tahad või sa või ei taha, aga suur naaber mõjutab iga jumala päev meie elu ja suugi mitte ühe inimese kaudu. Nii et Jaana Toom, kui fenomen on üsna üle tähtsustatud Eesti ühiskonnas, Euroopa parlamendis on ta kõigest üks sadadest saadikutest ja ei oma mitte mingisust kaalu, ja ka Eesti majandus tegevuses, no pole tal ka mitte mingit kaalu, aga millegi pärast iga sõna, mis ta puhetab, kohe võimendatakse ajalehtedes ja üritatakse sealt välja lugeda midagi sellist, mis oleks paslik ajalehe külgedele paisata. Milline makaroni lendav makaroni monster seda kõike juhib, seda mina ei tea ja ei tahagi teada, aga no selline nähtus on olemas ja eks tuleb ära kannatada, tegelikult on Jaana Toomust kahjutu tegelana.
Jah, tegelikult, see on ilus sõna, see tegelikult, mulle tundub praegu, et sa oled ka natukene nakatatud sellest samast suhtumisest. Jaana Toom, see pole mitte midagi ta ütleb, seda võimendatakse, aga see on ka nagu, tead, ikka seltsimes Pavlovi suure vene akadeemiku pilt tuleb niimoodi kerge naeratusega näo peal kuskil seina peale ette nagu vaimu silmas. Milles on asi? Kujutame endale ette, et reporter esitab Jaana Toomile küsimuse. Aga Jaana Toom, mis kell on? Jaana Toom vaatab oma kella. Ja ütleb sekundi täpsusega, mis kell on ja selle peale ütleb reporter, no aga see on kindlasti Venemaa seisukoht ja see ei ole nii. Vaat siin tekib küsimus, millal ja kuidas me peame lahutama informatsiooni edastaja meie küsimuse peale isiku informatsioonist endast, kui kell on kaks, siis kurat võtku mind ei huvita, kas see on nüüd Brüsseli või Moskva seisukoht. Minu jaoks on kell kaks.
Jah, aga ajakirjanik ei peaski Jaana Toomi käest küsima, mis kell on, vaid ajakirjanik võiks vaadata oma kella või arvutist vaadata või ma ei tea raegu, et hoone pealt või tornist kella vaadata, mida iganes, kuid poliitiku ja ajakirjaniku vaheline juttu ajamine ongi oma, täiesti oma ette nähtus, sellepärast, et lehte pannakse mitte see, mis poliitik ütles, vaid see, mis ajakirjanik pidas vajalikuks tema jutust välja tirida ja lehte paisata.
No see ei ole mitte ainult poliitikutega, nii see on paljude teistega ja isegi filosoofe või ütleme kultuuriloolesi ja ajaloofilosoofe muid tegelasi, nendegi ütlemisi kohitsetakse täpselt nii, et mõnel juhul jääb ütlejas kaunis totakas mulje.
Jääbki, aga näiteks Diogenesest ei tea me mitte midagi muud kui seda, et tühjas tünnis elas.
Jah, väidetavalt, kuigi noh, ma ei tea, mille jaoks tal seda tünni vaja oli, võibolla... No lõpuks elab ju Jaak Mosin praegu ka tünnikujulises elamus Tenerifel, ta peaks olema nüüd jälle sinna kohal.
Järelikult on suurmõte hiiglane.
No ega ei tea, rumal inimene ta ei ole. Aga tuleme nüüd selle juurde. Vaata, jookseb läbi aeg ajalt üks sõna ühend, mis iseenesest on ilus ja armas, ma siin juba niimoodi natukene näppisin saate alguses ka, ja see kõlab eesti keeles alternatiivsed faktid.
Ja alternatiivsed faktid, no fakt on siuke...
No mis asi on fakt?
Mis asi on fakt? Fakt on see, mida me näeme, et keset tuba seisab tühi tool, eks ole, see on fakt. Aga edasi me võime mõelda, kes selle tooli peal istus ja kes selle tooli peale veel tuleb istuma ja miks ta tuleb istuma veel, ja kui kauaks. No. Need on faktide interpretatsioonid, ja. Aga me aga sellega on...
Aga kas alternatiivne fakt on...
See on nagu pool klaasi täit viina, et ta on pool tühi või pool täis. Mõlemad on faktid.
See tugineb nüüd teise. See loogika peale, eks ole, me saame vaadata alati, et kui meile näidatakse, et näe, mul ei ole käes midagi ja näidatakse paremat kätt, siis võib küsida, et noh, aga vaatame vasakud ka, eks ole, vaatame, mis teises
ja,
käes
on alternatiivne fakt.
Alternatiivne fakt peaks minu meelest olema ametlik seisukoht. Aga ametlik seisukoht jälle ei pruugi väljendada tegeliku olukorda,
vaid
ainult suhtumist olukorras. See nii nagu intervjuu poliitikuga, kus on küsimus, et no kas teie arvate, et teie võite siis nüüd niimoodi mõelda või? Mille peale poliitik ütleb, et aga kas teie arvate siis või?
Ja, no ametlik seisukoht, see on tavaliselt küülik, mis võetakse mustkunstniku kübarast välja ja näidatakse kogu rahvale. Küülik sipleb, eks ole, karvu lendab ja see on see tõde, mis rahvale näidatakse tegelikult.
No tegelikult näidatakse rahvale pigem praegu siis seda kübarat, kust küülik võeti ja öeldi, et kui te head lapsed olete, siis ma võtan teise veel, eks ole? Et tulevad pensionid kõrgeks, kõik kui me arvutame, näete, kübar on ju siin, see kübar on praegu tühi, aga kui te siia palju raha panete, siis saate natukene võibolla tagasi ka ja pensionid tõusevad ja elatustase tõuseb ja noh, matemaatika tõuseb enne olematule tasemele.
Jah, aga eelnevalt korjati ju kogu selle vaatajate kamba käest pileti raha ja see liikus hoopiski kas must kunstniku või tsirkuse panga kontole ja selles kontekstis ei mängi ei küülik ega kübar mitte mingisugustki rolli, aga rahval öeldakse, et need kaks asja küülik ja kübar ongi kõige tähtsamad.
Alternatiivsed faktid seega.
Ongi.
Jõuame tagasi.
Ongi, aga väga nähtavad, silma paistvad, tekitavad emotsioone, nagu loomakesed ikka, eks ole, ongi alternatiivne fakt, nii et vaadake ja rõõmustage.
Viktor, praegu alustatakse Eestis kampaaniat suure rahvamängu jaoks. Eesti otsib tööraamatut. Ja kes leiab tööraamatu, see saab automaatselt kodakondsuse või mis asja ja pensioni ja kõik.
Ja väga võimalik, et kes leiab tööraamat üles, jääbki tööraamatust ilma.
Ütle mulle palun, kui 1999. aastaga algab meie töine ajalugu, siis kui tegelikult algas tööpuuduse ajalugu eriti vingelt ja segaselt, enne seda nagu midagi ei olnud, kas sel on mingisugused varjatud, noh, alternatiivsed vajadused ka, et neid tööraamatuid nüüd tahetakse, mida tõenäoliselt eriti ei ole?
Ei, neid tööraamatuid taheti alati, sest põlvkondade vältel inimesed, kes said pensioni ealiseks, läksid tipa-tapa sotsiaalkindlustusametisse ka enne, korjasid kodust kõik oma adjustaadid ülesse, diplomid, värgid, tööraamatud, ristimistähed ja kõik see paverite patakast eriti sotsiaalkindlustusametisse, kus siis arvutati inimese pension välja. Nüüd on olukord selline, et kuni 99. aastani ei olnud elektronregistreid, tööregistreid ja tulebki vana tööraamatuga tõendada, et see tööl käisid pärast 99. aastat, kõik kukkimukki korras, kõik on elektroonsetes registrites, kõik on arvutites, serverites, mina ei tea, kus kohas laiali ja saadaks elektroonselt kätte. Aga nooremad inimesed, kes töötavad ametike, nad ei kujuta ette, et kunagi oli kogu see majandus paperil ja sellepärast nende jaoks reaalne elu ongi virtuaalne. Reaalne elu on see, mis on arvutites elektroonregistrites, nii et sellepärast kulutatigi välja, et tooge oma paperid siia, tooksime need arvutisse, kaotame paperid ära. Aga muusias paljud edumeelsed inimesed, kes on praegu umbes 60-aastased, nii et varsti peaksid võib-olla, kui veab ja hästi läheb pensioni saama, need inimesed uskudes seda, et kogu meie elu on Eestis, ongi oma tööraamatu ja muud asjad lõhki käristanud ja minema viskanud ja nendega on nüüd poolest probleem. Aga no eks jah, korjatakse, et paperid kokku toksitakse arvutitesse ja olemegi oma tööraamatust ilma ja loodame nüüd südamest, loodame selle peale, et tahvid elektrid ära ei võta, sest kui võtavad, siis on teie tööst taas läinud. Nii et inimesed enne, kui te viite oma tööraamatu pensioniametisse, tõmmake endale paperile koopia.
Jah, see on muidugi hea, aga vaatame praegu natukene... Ma muidugi ei tea, kas meie minevik, ehk siis arhiivid on teatud majandus või ütleme raamatupidamist käsitlevates sektorites tühjaks tehtud, ära hävitatud, aga täiskasvanud inimesed said ju kollaseid kaarte tööaastate järgi. Teoreetiliselt meie riigi nii tähtis komponent peaks olema ju kuskil talletatud. Ma tean täpselt, kui palju ma sain kollaseid kaarte mitme aasta eest. Ei hakka sellega siin kiitlema, sest lõppude lõpuks mul on vaata, et 59 aastat sellest mööda, kui esimest korda nii öelda näitlejana sai esinetud. Nali naljaks, aga nii ta on.
Nagu kui Eesti rahvas mäletab.
Kollaste kaartide rehnut.
Jah.
Peaks olema ju olemas. Pärast seda tekis Eestis nagu nii dokumentidega niisugune pardak, et 20 aastat katkestust võib olla väga paljudel ja isegi kui neil on tööraamat, ei pruugi sinna olla midagi kirjutatud selle perioodi kohta. Küll aga ma vähemalt väga loodan, et need kollased kaardid, millega tehti totaalset äri, valitud inimesed said ju krosside eest vanalinna kortereid, mõni kohe terve kimbu. Isegi Toomas Hendrik Ilvesel ilmnesid kangelaslikud tööaastad Eestis vist või midagi taolist. Seega, no ma ei saa aru, kas see on nüüd mingi natukene nali või ei ole või üritatakse sellega varjata, et meil just nimelt see kollaste kaartide äri taust ongi... No, alternatiivseks läinud.
Jah, kollased kaardid ei ole tööstaasi tõestuseks, see oli hetke aktsioon, kus juures soovi mitte kõik inimest ei võtnud kollaseid kaarte välja, mina seda küldse ei tegelenud ja pole õrna aimugi, kas keegi neid arvestas või ei arvestanud ja ikkagi tööraamat omal ajal oli üsna täpne dokument, neid hoiti täpselt, neid täideti punkti pealt ja muusias paljud ettevõtted siia maani hoiavad oma töötajate, tööraamatud ilusti kenasti oma seifis, seal hulgas ka mõned riigiasutused, mõned hoiavad, mõned ei hoia.
Nii ja, et... aga kas on nendes ettevõtetes ka inimesi, kes teavad, et meil on kuskil seif, kus on tööraamatud? Seda ma ei usu
enam. Paljudes asutustes on siiski keegi vana kaadri töötaja või vana raamatupidaja, kes mäletab vana
aja
vanu asju.
Ja,
mõned on ikka veel elus. Ei, nii vanaks elatakse ja nii vanalt ei töötata tavaliselt. Ja. Ei, ma tõepoolest, ma ei hakka asutust nimetama, just teile käsin ühes asutuses huvi pärast küüsin, öeldi, et jah, meie töötajate raamatud on kõik meil olemas. Nii et ega topelt ei kärise, igaks juhuks, eks ole, et olgu see arvestus paperil ja arvutites, miks ka mitte, kollast kaardid ei mängi küll mingit osa selles arvestuses, kuid minu meest hulga
see
huvitav...
See oli rahaline tööaastate kajastus.
Oli küll, jah, aga sel oli hetke vajadus, sellepärast, et oli vaja ümber jagada ressursid, ehk korterid, elamu,
no, aga fond. Seda peab ju dokumentaalselt tõestama, et ressursid jagati ausalt ümber.
Võtta, tol ajal öeldigi, et see on aus, aga üsna kähku.
Nii nagu sulle öeldigi, et meil on kõik tööraamatud alles, aga tõestuseks ei näidatud sulle midagi.
Minu tööraamat oli asutuses, kus ma töötasin nii kaua, kuni öeldi jah, et nüüd enam kehti, jagati laiali ja siis ma hoidsin seda kodus nii kaua, kuni seda vaja oli. Aga minu mõelest tunduvalt huvitavam, tähendab see tööraamatute digitaliseerimine nii öelda, et tooge ära sotsiaalkindlustusametisse, me tooksime nad kõik arvutisse. See on lihtsalt üks selline mitte eriti tark aktsioon, võibolla vajalik, võibolla mitte, tont seda teab.
Sest no see võimaldab luua võibolla töökohti või leida inimestele
ei, mitte midagi, absoluutselt mitte midagi. See on lihtsalt mõtte inerts, et kõik peab olema, et meil on e-riik, kõik peab olema elektroonne, eks ole. Nii nagu öeldav on öeldud ka seda, et Eestis peaks üldse sula raha ära kaduma, eks ole, et harveldamegi ainult mingite numbritega, mis on serverites. Et see on selline moe röögatus ja lasta tühi olla. Tal ei ole erilist tähendust meile ainult, et poolest kümned, kui mitte 100,000 inimesed peavad oma tööraamatutega nüüd minema sotsiaalkindlustusametisse ja need pisar silmas ära andma. Veel kord ütlen, tõmmak enne endale koopiad. Aga minu mõelest tunduvalt huvitavam on see idee, mis on välja käidud pensionitega, et pensionid tuleb ühtlustada. See on ideoloogiliselt tunduvalt huvitavam.
See on ehe sotsiaaldemokraatia, pärast tõmbab traktor teki peale. Ja...
Täpselt nii see ongi, sellepärast, et me oleme 25 aastat, me oleme rõõmsalt ehitanud kapitalismust, eks ole, ja nüüd järsku otsustame, et teie, et pensionid peavad olema kõigil ühesugused sõltuvad tööst asist, mitte palgast. Noh, teatud iva on asjal sees muidugi.
No see on nagu kodaniku palk, no.
Jah, ongi. Teatud iva on sees, sellepärast, et rikas inimene, kes saab suurt palka, eks ole, no ta suudab endale tekitada ka need müstilised pensionisambad, eks ole, mis pidavad nagu midagi tooma, aga rikkal inimesel on ka mingid aktsiad, investeeringud, ta on maad kokku krabanud ja tal on seal mammonat küll ja küll, et ta kuni surmani ära elaks, nii et siis otsustamegi niimoodi, et pension, see ongi rahva pension, kõigil nagu kodaniku palk ja et kõigil absoluutselt ühe suune, vaene peab sellega hakkama saama, aga rikkal on krabatud muud rikkust ja küll ta saab sellega hakkama. Ainult, et selline sotsialistlik element meie kapitalismis on küllaltki imelik. Ideoloogiliselt on see jumalast vale. Ainult, et see ilmselt tunnebki sellest, et 25 aastat tagasi me ei saanud aru, mis asja on kapitalism. Vanemad inimesed koolis õppisid ja teadsid, et kapitalist tähendab seda, et 3% elanikonnast on rikkad kapitalistid, aga 97% teevad sandi palga eest orja tööd, et kapitalistile mammonat teenida. Aga meil millegi pärast kuulutati välja, et kapitalism tähendab seda, et me kõik olemegi kapitalistid, kõik oleme rikkad, kõik oleme jõukad, noored lähevad ülikooli ärijuhtimist õppima, saavad diplomi kätte, on ärijuhid, ongi automaatselt rikkad. Aga kust need vaesed siis tulid?
Kust need ärid võetakse?
Loomulikult, kust need ärid
kes
võetakse?
Kes on nende äride tarbija?
1,300,000 äri, jah.
No, enam mehe niimoodi.
Aga nii ongi, et üks loll müüb teisele maha, eks ole, ja mõlemad on samal lollid ja vaesed, aga ärimehed.
Praegu minu mõelest tegeletakse kõige rohkem sellega, et antakse naiivsetele, heausksetele, lihtsurelikele, nendele, kes teavad, et kusagil kõrgel ja kaugel on keskmine palk ja nii edasi, antakse nendele pseudotegevusi.
Jaa.
Võitleme alkoholismi vastu, võitleme selle vastu. Hakkame lahendama kümnete tuhandete kunagiste sundüürnike probleeme. Tere, talv, neist on kümned tuhanded juba ammus surnud.
Ja oma probleemi lahendanud.
On pärandanud võib-olla mingisugused vaevad ja vihad kellegi vastu. Aga kui me ei tea isegi tööraamatutest 1999. aasta eelset seisu, mida me siin enam teeme. Need asjad, mis kollaste kaartidega ära tehti. Sa ise ütlesid, et kollased kaartid, noh, ei tea, nii pidi, naa pidi. Mitte, et sa nüüd oled ürgne autoriteet ja see on lõplik absoluutne tõde. See on ühe inimese seisukoht ja suhtumine, mida me kuulsime sinult. Ja selles on ka tõde, sest tõenäoliselt sa ei ole nende mõtetega üksi. Aga nüüd hakata nõudma sundüürnikelt 1999. aasta eelseid dokumente, sugulesi, sugulaste pilte, kõike seda digitaliseeritud, näitasin praegu Viktorile keskmis sõrme, ladina keeles tuleb ju kogu digitalisatsioon just nimelt
ja,
sõrme tähendavast sõnast. Digitaalne arvutamine, see on mõlema käe sõrmedega.
Tark inimene oskab mõlemad kätt ja arvutamisel kasutada ja loeb kümneni vähemalt.
Tudengid pidid koguni saapa jalasse.
Oleb kas inimene enne seda saekaatrist töötanud. Aga
sealt tuleb loomulik viga.
On olemas asendustegevusi, aga on olemas ka asendusmõtteid. Ja
see on ahnusele tuginev. See sundüürnike teema.
Pensioni
teema on ahnusele tuginev. See võimaldab põhjustada seega paanikat, meeletud tunglemist, vaidlusi, kuradi ümarlaudasid ja arumis.
Kollased kaardid olidki ahnusele tuginev väga siuke nutikas mehhanism.
Ajutine alternatiiv raha muide.
Väga ajutine.
Emiteeriti paraleelselt krooniga.
Emiteeriti küll, aga selle rahal oli ainult üks eesmärk, oli ainult üks ainuke kaup, mida võis selle raha saada, oligi oma enda korter, kus sa elasid.
Ole nüüd. Ja vahepeal oli isegi hetki, kus kollane kaart maksis üle krooni, isegi niisugused hetked on tuvastatud.
Ja plaan oli ju
rabada sellega. Riigi metsakontroll pakkaga see vist läks untsu natuke.
Sellega ei tulnud hästi välja, aga mis tuli välja suurepäraselt, inimestele mängiti kätte munitsipaalelamu fond, röögatu hulk korter maju, mis olid ehitatud nii nagu neid nõukajal ehitati.
Tšuksi ja Udmurdi kätega.
Jah, ja mis olid kunagi projekteeritud ajutiseks elamiseks 25 aastaks, siis suurendati nende ekspluatatsiooni aega 50, nüüd on veel suurendatud, et noh, kukkuvad rõdud küljest ära, siis ilma rõdudeta peavad veel kauem vastu ja kuna riik ega kohalik omavalitsus ei suutnud elamufondi ülal pidada, see oli röögatutes võlgades, siis sunniviisiliselt mängiti inimestele kätte, jagati välja kollased kaardid, mis ei maksnud mitte tuhkagi, mille ei olnud mitte mingisugustki katet ja nende kaartidest sunniti pandi inimestele mõtte vähe, et nüüd me teeme teile röögatu kingituse, saate need korterid kõik endale ja tekitati olukord, kus meil puudub tegelik korterite turg, kus puudub üüri turg. Nii nagu mujal maailmas see, kes tegeleb üüri ärikadal, on üks maja või 10 maja või 100 maja, tema hoiab neid maju korras, remondib, vahetab torusid, mis iganes on peremehe probleem. Üürib korterid välja, näiteks Saksamaa 70% inimesi elavad üüri korterites ja ei taha olla mingi kuradi uberiku peremees, milleks tal seda vaja. Aga meil on tekkinud selline mõistuse vastade moodustis nagu korteri ühistud, mis ei suuda oma elamut ära majandada. Inimene, kellele kogu aeg väideti, et ta on oma korteri peremees, tegelikult kuulub talle mingi mõtteline osa mingisugusest monstrumist ja võt kogu nende kollaste kaartide eesmärk oligi täpselt see inimestele kaela määrida asjad, millel väärtust ei olnud. Ja inimest, kes elavad praegu nendes vanades paneelmajades, nad absoluutselt ei saa sellest aru, et see maja, ta peab vastu võibolla 10 aastat, võibolla 20, no minu pärast kasvab 50, aga ta kukub ükskord kokku ja turuväärtus võib sellel korteril küll olla kokku leppeline 60 või 80 tuhat, tegelikult juba turuväärtus on null. See maja kukub kokku ja inimesed jäävad ainult tühjad pihud. Uut korterit ei anna talle keegi.
No, siin tuleb laenuturg ja aga üldiselt vahele sobib öelda, et minu daamid ja härrad, te kuulsite alternatiivfakti, esitas Viktor Vassiljev. Teil on nüüd valida, mida te usute, mida mitte, aga ikkagi. Sundüürnike triangel teine või kolmas raund juba, ma ei oskagi seda tõlgendada, mis plaanid sellega, no tähendab väga paha on sinu, kes küsida, mis plaanid need on, sest tõenäoliselt selle reklaami koostajad ise ka ei saa aru päriselt, mis plaanid neil on.
Jah, no kui küsida muud kunstnikul, et mis plaanid on tal selle küülikuga, mis ta täna kübarast välja võtab, et kas tal on täna jälle küüliku praad laua peal, no küll see muud kunstnik siis seletab, et ta jah, kolm korda päevas võtab küülikuid kaabust välja, aga nagu ma juba ütlesin, et tegelikku asja eesmärk on ju hoopis raha liikumine vaatajate taskuste tsirkuse panga kontole, nii et sellele tuleb...
No see on peavool,
see on...
aga kõrvalvool on see siis küülikud ja kaabud ja tingel-tangel ja Teha ma raha pärast, ma iga aplausi
see,
pärast.
See on see usike, mis on kongsu otsas, nii et neilad selle usikese alla, eks ole, mõtled, et said hea kõhutäi ja tegelikult oled ise kellegi kõhutäis.
No ja praegu on siis sisse jooksmisel omandireformi läbiviimisel tekkinud kahju hüvitamise seaduse eelnõu kavand. Ehk siis, kes ühiskondlikult kasuliku tööga kahju tekitab, sellele siis antakse tappa.
Ei saa, 25 aasta jooksul on ju parlamentist ja valitsusest röögatu hulk inimesi läbi käinud kõigele tappa anda. Ma tean, et neid peksa andjadki jätku nii palju, et kõik läbi tüvitada.
Aga noh, nüüd tuleb jälle üks suur seaduseelnõu riigikogu. Hakkab aga sellega tegelema ja siis selgub, et võibolla tuleb luua veel naissundüürnike surnud sugulaste austamise grupp.
Või... Ei saa, sest siis tuleb luua ka geisundüürnike.
Ja tulebki praegu näed, juh ei hõissa, see üks... mingisugune homo abielu sai ju nüüd siin kohtuga legaliseeritud.
Ja mina ei hakka nime avalikustama, aga lehes oli kirjas, et atsioorits.
Jah, oli küll, jah. No see on üldiselt
Rootsi kodanik.
Siin susisenud ja väga aktiivne pioneer, väga aktiivne kunagine telesaatejuht. No tõsiselt, kui ma lugesin seda Enn Vetemaa raamatust terminit reibas kretiin, siis esimesena tuligi mulle atsioorid silme, et kui reipalt ta vehtis oma pioneeri kaelaretiga.
No näe, ja nüüd on pioneer meile ees kui annud, nii et head raadio gei kuulajad või gei raadio kuulajad, me ei ole mitte gei raadioga kuulajate seas vastavalt soolisele võrdlikkusele peab olema igasugust inimesi, et kui keegi tahab registreerida oma suhet, et siis minge Rootsi, sõlmige gei abielu, tulete siia, registreerite selle ära, ongi kõik ilusti kenasti korras, aga lapsid muidugi ei saa.
Jah, vaata, siin on muidugi jälle niisugune asi, et mitte midagi on puhutud suureks.
Jah.
Sest kui seda ei tunnistataks, ei tunnustataks, vaikitaks maha siin, siis öeldakse, näed, nad on salaja abielus. No kurat, võtku, see on laia tarbe informatsioon ja selle ei ole mingisugust tähtsust.
Aga see ongi alternatiiv.
Rakendust ju Eestis sellele ei ole. Ja tõenäoliselt ei tule ka, sest igasuguste jamade rakenduste välja mõtlemiseks peab mõistust olema.
Ja ma ütleks, et see on isegi mitte alternatiiv fakt, see on alternatiiv uudis. Aga tuleme tagasi geide juurest Jaana Toomi juurde. See, mis Jaana Toomi kohta kirjutatakse, Jaana Toom käis, Jaana Toom ütles, Jaana Toom arvas.
Ja tal oli Kreml kaasas.
Ja Kreml oli tal käe kotis.
Aga, ots vaistis.
Ja muidugi, väike. Ja. Aga ma küsin, aga kuidas on see Eesti ühiskond reaalselt mõjutanud, kuidas on see mõjutanud teie palka, teie pensioni, teie laste toetusi, see, mida Jaana Toom ütles?
Vaata, see otsest mõju võibolla ei ole, sellepärast, et ta ei ole isegi vist praegu Eesti riigi palgal või tähendab kuskid ühiskatele.
Ei ole Eesti riigi palgal, jah, ei ole.
Ja.
Ei ole. No, tähendab... no muidugi Eesti riik maksab ju ka Euroopa, selle Euroopa Liidule maksab ka mingit osalustasu, nii et eks mingi kopikas teie taskust on tõepoolest Jaana
Toomi. Me võtame nüüd jälle selle sama uudise, alternatiivuudise, suhtumise ja muu taolise teema, siis kujutame endale ette, et Jaana Toom tuleb Moskvast, Kremlist, kus ta on vestelnud Putini ja teda saatvate teiste tegelastega. Ilmub tema nägu ekraanile, ta räägib kõik ära ja inimesed on marutõves. Aga kui see sama Jaana Toom tuleks minu pärast kas või viini loomaaiast ja räägiks pingviinides, kuidas need jooksevad, kuidas neid toidetakse, kuidas elavad seal need ja teised loomad, kuidas on kasulikum minna loomaeda mitte peaväravast, vaid kõigepealt võib ju ringi käia Schönbrunni lossis ja tagant väravast minna, kus ei ole kunagi järjekorda, kus ka müüakse pileteid. No, kaks elamust ja ilma sotsialistliku järjekorda. Kas siis peaks ka kiruma teda? Küsimus on suhtumises. Küsimus on selles, et vaata. No lihtsureliku jaoks võibolla see on natuke selgem tohtri jaoks banaalne. Anaalkaabe. See annab teatud ülevaate sinu tervislikus seisundis. See ei ole fuih. Mina küll ei taha. Seda ei saa uskuda. Ma saan aru, kui pistaks tohter sõrmekese siirupise sõrmekese suhu. Aga pulk perse.
Ja seda küll, aga sellel protseduuri on küllaltki...
Aga täna fakti.
Ei seda küll, aga,
aga protseduur ise, no,
aga protseduur ise aitab väga hästi, et polegi tähtis, mis seal naalkaapega leitakse, aga tähtis on protseduur ise, sellepärast, et protseduur ise on see väga suure psühhoterapeutilise toimega. Nii et seda
teidab inimese enese usu ja...
Noh, tähendab, võib, kõik sõltub sellest, millise loitsu tohter ütleb, kui pulga sinna samusesse pistab. Nii et jällegi üks fakt, mida võib interpreteerida väga mitmel moel, et mõni võib sellest mõnu tunda ja teine häärmist vastikust ja kolmas võibolla nutab ja masendub kuu aega hiljem.
Tead, tegelikult sa ütled, mis tohter ütleb. Tohter kui ütleb, siis ütleb selle järgi, mis on paperi peal, aga õde, kes selle pulga välja tundub, see ütleb järgmine.
Ja õige mõdugi, aga seda protseduuri ei toimeta mitte tohter ise.
Aga küsimus ongi, vaata, meditsiinis minu meelest ei ole rop. Asja.
Ei ole, tohtril on absoluutselt üsta puha, kummast otsast tema patsiendi sisse vaatab ja mina olen kordult ütlen seda, et puhas roosa peppu auk on tunduvalt meeldivam arstile vaadata kui haisev mädane angiin.
No jah, sellepärast, et viimasega peab pikemalt tegelema ja no tõsi, see on ka omaette eneseväljendus ja omaette hasart, aga on ju erinevaid töid, mida erineva mõnuastmega tehakse, kuigi osatakse, eks ole?
Jah, aga no see on minu meelest juba püha kirjas ära märgitud, et ropud ei ole mitte pesemata käed, vaid need sõnad, mis inimesed suust välja.
Täpselt nii. Ja nüüd me jõuamegi naksti ajakirjanduse juurde. See sama anaalkaabe. Kui seda rõhutada, kust see pärit on ja mida inimesed selle mulguga kõik teinud on ja teevad ja mida sealt leitud on, siis me saaksime ju no, pisukese pervokalduvusega lugejatele meeletult huvitava ajakirjanduse, aga see kõik on ju vaht, tühi. Asendustegevus täpselt nii nagu need asendustegevused, millega praegu lummatakse siin ahnuses sigiseks tõmbavaid masse, kes tegelikult õigustatult teavad, et riik küll neist ei hooli.
Ja, no need faktid, mis söödatakse meile tähtsalt uudiste pähe, no näiteks viimane uudis, et Soomes olla siis siivutuid tegusid inimese ja kuldi vahel toimunud.
Ja selle kohta ma juba kirjutasin, et no siin kirjuti, et mis selle mehega peaks tegema. Mitte
mis
midagi,
kuldi, kuule, mis kuldiga peaks
kuldile
tegema?
Tuleb lohutust pakkuda, nüüd kiraku kult mehele.
Mis pärast mehele, kult on ju isane. Kult on
mees
ju
on
isane.
Ka isane.
Ei, enam ei ole.
Ei pruukinud olla.
Ei, sest mina arvan, et tähendab, et initsiaator oli kult, eks ole, ja kult ikkagi mõnuga röhkis selle mehe kallal, nii et minu meelest mees on karistuse kätte saanud. Aga vaat kuldiga...
Ja täpsustusi ja, ei olnud.
Ja mõdugi, aga vaat kuldile tuleb sõna peale lugeda, et kas oli see ilus tegu, mis see kult tegi või ei
no,
olnud.
Ma ei kujuta ette, milline heategevusorganisatsioon võtaks selle kuldi nüüd omale vaestele jagatavaks praeg.
Ma ei tea, aga mul, mina arvan küll, et kuldil põldeb iga midagi, et kult rõhkis mõnust ja oleks teinegi kord samasuguseid tegusid teid.
No jälle üks väga tähtis teema, mis tegelikult mõneti
meditsiiniliselt kõige tähtsam uudis.
Ja psühhiaatriliselt võib olla ka päris tähtis. Aga no ikkagi, vaata see ajakirjanduslik vaht, see dekoratiivsus, mitte millegi väga aktiivne tegemine, minu mõelest sellesse inimkond ühel hetkel kärvabki. Kui nüüd muidugi...
inimkond suure vajaleid käes, hommikul keitsu poodil istudes.
No, nälja tõttu ei ole seal kempsus istuda midagi,
püsti ka enam ei jõua tõusta. Ja tulebki kõik paperkandjal asjad ära kaotada, las sureb inimene tahvel arvuti käes kaasaegselt.
Jah, aga praegu, mis ma mõtlesin siin? Ma mõtlesin selle peale, et tegelikult Ameerika Ühendriikide president käitub enam vähem nii, et ma ei imestaks, kui õige natukse aja pärast toimuvad meie planeedil veel suuremad muutused selles plaanis, et taas ühinetakse Briti krooniga.
No jah, kui sa ütlesid nüüd Ameerika Ühendriikide president, ma kohe hakkasin mõtlema, et kes see võiks olla, sellepärast, et üks asja on Ameerika Ühendriikide president ja teine asja on Donald Trump, eks ole, et puht juhuslikult
no, see on samasugune loll siga ja süüdine kui Jana Toom, isegi kui ta õiget juttu räägib ja õiget asju teeb.
No aga sellega on nagu selle kuldiga, eks ole, kes keda. Nii et ja Donald Trump on muidugi väga huvitav tegelane, aga no tema on Ameerikas, ta on kaugel ja tal muidugi lastakse selle tegevuse juures röhkida, eks ole. Aga kui võrd see tegevus meie tagumikku mõjutab, seda ei oska
Viktor,
praegu
Viktor, Ameerika Ühendriikide president valitakse näo ja tüpaasi järgi. Praegune paraleel Reaganiga on ilmselge.
On küll,
ei
jah,
ole, jah. Et Ameerikale kehtestati praegu nii öelda rahva tahtel ise valitseja, kes ise mõtleb, ise ütleb, ise käsib, keelab, poob ja laseb. Ei ole olemas.
Ma tõgi ei ole, aga president ei ole mingi jõudu poliitiline jõud oma ette. See on roll. See on roll.
Käilakuju.
Ja muidugi.
Riigi enese väljendus.
Ja mängib kas üks või teine näitleja, kas ja. Rohkem või vähem andekas. Reagan oli piisavalt hea näitleja ja ta kandis oma rolli välja.
No seda ta ütles isegi.
Aga Trump on võib-olla isegi parem näitleja.
Igal juhul peab olema Trump. Väga pikalt ette valmistatud,
Need
sest
aeg.
No põhimõtteliselt jah, 64. Kui ta kenasti oli papa mammaga pildi peal.
No, Trump on kogu oma elus teinud näidendi.
Ja veel üks ühine omadus Reaganiga. Reagan oli vist 69, kui ta sai presidendiks. Ta oli kõige vanem Trump 70, eks ole?
Ja.
See tähendab, et võetakse vana koolimees, kes on energiat täis läbi, kelle saab ameeriklastel öelda, et valged asukad tulid ja tegid, immutatakse natukene massiteadvust ka sellega, et no oli see vist Frederick Trump või kes ta oli või Friedrich Trump, vanaisa tal sakslane, seega on sakslastega ka suhted olemas. No ühe ainsa häälega ju sai inglise keel USA's riigikeeleks.
Ameerika, igal Ameerika Ühendriikide kodanikul on suhe kogu Euroopaga, sellepärast, et kui seda suhet tal ei oleks, siis oleks ta indiaani pealik Vinnetuu järel tulija.
Ja just nimelt. Ja see, no muidugi seal ega need Vinnetuud ja Kolumbused ja viikingid ja see on ka paras pudru. Aga igal juhul suur pööramine toimub. Ja kui me nüüd vaatame paadist kiikriga, kui kaugel on see võlgade värk, siis mida me näeme? Me näeme, et Hiina müüb Ameerika võlakirju usinasti Venemaal ja Venemaa ostab küll. Ja näed, isegi Jana Toom ei julge tunnistada, et tegelikult Venemaa ostab Ameerika võlakirju.
Kui Jana käes. Toom on vaiteks ole, ka seda annab interpreteerida Eesti jaoks väga ostliku viisi.
Absoluutselt, see on alternatiivne fakt, et sellest ta ei rääkinud.
Ja
praegu hetke seisuga on Ameerika kõige suurem võlausaldaja hoopis Jaapan, aga Jaapan müüb ka Venemaa võlakirju. Selle Ameerika võlakirju Venemaale, kus juures summad on triljoonites.
Jaa, nii et mitte ilma asjad ei osta Venemaa neid kokku.
Aga mis siis toimub? Siin toimub ju praegu planeedi
ühiskondliku
kvaliteedi muutmine.
Jaa, see on valmistumine planeedi ümberjagamiseks. Seda küll, aga kuidas ta läheb, mis vormis ja mis kujul, aga need protsessid ei toimu isegi mitte ühe inimpõlvkonna vältel, nii et kas me näeme tulemust või ei näe, aga see polegi tähtis. Tähtis on see, et me võime ise enda jaoks produtseerida uudiseid, kuulates ja vaadates tähelepanelikult seda, mis räägitakse, mis kirjutatakse, mis Donald Trump ütles, eks ole mõelge ise, mis ta selle all mõtles, aga näiteks meil käis üks teine president Poroshenko käis. Meil külas.
Ma ei tea, kas sina tead, kes kutsus? Või ta ütles, et ma tulen või sellepärast, et meie president ei pidanudki alguses temaga kohtuma, pidi kohtuma Ratas.
Jaa, aga oled sa, kunagi, oled sa kuulnud, et keegi oleks kunagi ukrainlast külla kutsunud. Ukraina tuleb ju ise, nii et ta väisas meid ja läks kohe Soome.
Kas
ja
ta tuli eraisikuna või tuli ta institutsioonina?
Ei, ta isegi sööb ja palvetab mitte eraisikuna või Ukraina presidendina, keda muusias Ukraina rahvas eriti ei tunnista.
Siis nagu teeb eel läbi rääkimisi, et võibolla äkki Dacia siia natukene mul raha ka
ei, no see on kõigi ukrainlaste unistus, et nad võetakse Euroopa Liitu vastu, sellepärast, no ma olen Ukrainas ikka oma 10 korda käinud, eks ole viimased ajal ja tean väga hästi, kuidas nad seal elavad. Nendel on väga huvitav, väga lõbus ja väga oma, et elu, keskmine palk on $150, eks ole, hinnad on niivõrd naljakad, et no tõepoolest isegi eestlane tunneb ennast seal täieliku miljonärina. Nendel on tohutu suur nii-öelda hall sektor, tähendab absoluutselt iga asja eest tuleb anda altkemaksu. Tudengid maksavad professorile altkemaksu ülikoolis mitte hinde eest, vaid selle eest, et saada eksamile, aga hinde eest on juba eraldi hinnakiri. Nii et see on nende elu loomulik osa ja nemad praegu räägivad sellest, et jah, varsti meid võetakse vastu Euroopa Liitu ja me hakkame altkemaksu võtma eurodes. See on nende eesmärk. Aga päris huvitav on see, mida Poroshenko siin viibides rääkis. Ma ise ei kuulnud, kuidas ta seda välja ütles, aga uudist kuulsin raadios, et ta olevat öelnud pärast seda, kui meie omad ütlesid, et noh, jätkame, meie president ütles, et jätkame sanktsioone Venemaa vastu, ütles Poroshenko, jah, jätkame täpselt nii kaua, kuni nad annavad välja pantvangid, mida venelased oma käes hoiavad nii Ukraina ukrainlastest kui eestlastest pantvangid. Ja siin kõlbab täiesti teha väikse mõttepause. Mis eestlastest pantvangid need siukesed on?
No eks see pandivakendi teema see on alati olnud, aga mida tähendab selles lauses sõna eestlane, kui seal kasutati sõna eestlane?
Ei, see on kodaik Petrov, kes tuli, tähendab palgasõdurina, noh, Eesti territooriumilt võibolla, aga Ukrainas raha
geograafilise, noh, jah.
Ega ta võis olla ka Eesti passiga, miks mitte?
Jah. No, jakene küll, sellest nagu eriti juttu ei ole olnud. Ma mõtlen siin praegu meie need India laevakaitsijad, kes ei maksa mitte essugi erinevalt jalgratta turistides, kelle hulgas oli kaardistajad ja aparatuuriga inimesed, kelle pärast oli kõva madin, kuigi, noh, jah. Aga laevakaitsjad istuvad ikka, need nagu ei puutu asjasse. Praegu pantvangid. Tunnistan ausalt, mina seda ei teadnud.
Mitte keegi ei teadnud, sellepärast, et keegi pole kunagi rääkinud, et mingid Eestist pärituks kõik, mis perekonna nimega palgasõdurid oleks sõdinud ukrainlaste poole peal, näiteks et on passi venelaste vastu.
Kuule, aga Viktor, ma küsin sinult nüüd mitte ametlikult, et äkki Ohoil valetas.
Aga võib-olla valetas ka, et tuli president siia, valetas veel silmad täis, sülgas
astus selle peale
ja lendas soomlastele valetama. Aga poliitika ongi valetamine, sest poliitika see ongi valetamise kunste. Üks valetab teisele, teine valetab vastu, aga nad peavad leidma keskel kompromissi, et me usume pool teie valest ja teie usute pool meie valest. Või vastavalt 60%, 40%.
Ja siis siin toiab kübarat ja mustkunstnik hoiab jänes,
Rahvas imetleb jänest ja homme tuleviva muuseas maksab veel kord pileti eest.
Jah, ja siis on tegelane, kelle peale keegi ei mõtle ka, see on kassapidaja, kes loeb raha ja mõtleb, kuidas jalga lasta.
Seda küll, aga siis tuleb rahvusvaheline Haagi kohus ja jänes pidulikult pandakse vangi 60 aastaks.
No ja see on muidugi üks võimalus. Viktor, hakkame otsi kokku tõmbama. Homme on neljapäev ja homme kella 12.2 on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ees paras meeleavaldus Rail Balticust, mis tuleb vääramatult kui saatus, sest selgub, et see dokumentatsioon on ammu paika pandud, kuigi praegu siin presidentid teevad ka etendusi, Leedu president nagu ei tahagi alla kirjutada ja noh, see on teema, millest ei tahaks mitte rääkidagi, aga keegi väga loodab, et see on tema pensioni sammas ja neid võib olla terve suur hulk.
Ja.
Kas sa oled ka niimoodi hea meelega meeleavaldusele mine ja mees või?
Ei, mina sinna meeleavaldusele ei lähe sellepärast, et see meeleavaldus aitab kogu sellele tsirkusele kaasa. Mis puhutab konkreetselt projekte dokumentatsiooni, siis Tallinna kiir trammi esialgne dokumentatsioon oli valmis aastal 1979. Pärast seda on mitu projekti teinud, päris detailsed projekti koos kõigi geoloogiliste uuringutega, mida ei ole Tallinna trammi, kiir trammi. Aga kus üles ta võib kunagi ka tulla, sest Egiptuse püramiide ei ehitatud ka mitte 10 aasta jooksul, isegi mitte ühe inimpõlvkonna vältel ja küllab ka püramiidele tehti mitu eksemplari või varianti projekt dokumentatsioone ja seisavad püramiidid siia maani ja võibolla kunagi ehitatakse ka see raute ja tulevaste põlvkondade arheoloogid vaatavad ja imestavad, kes oli see vaara, kes selle ehitas ja mis eesmärgilist tema surnukeha ei ole muldkehas leitud, aga väga võimalik, et jääbki siuke mälestusmärk, ei tea millele. Aga praegusel etapil on nagu tite tegemisega tähtis ei ole mitte tulemus, tähtis on protsess. Ja mina selles protsessis ei osale, sest ma ei tea, kes on see kult, kes on kasusaaja.
Aitäh, Viktor! Sellega lõpetame täna ära ja head inimesed, mõelgi teiegi kuldi peale, kes võiks ilustada teie jõululauda.
Second time I read the Bible, I was thinking it's alright, man. I was thinking, ай-да-да-да, и в душе все на гитарках. Ай-яй, shadows of forbidden ancestors, come with me to the future now!
saade on salvestatud 2017. aastal.